Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən azadlıqradiosu.az ünvanından Hotbird Pekində 12226 tezliyi 27500 sürətində, Türksat Pekində isə 11976 tezliyi 27500 sürətində dinləyə bilərsiniz. WhatsApp Telegram nömrəmizi də xatırladım 420 ilə 778 711 700. Qarşıdakı yarım saatda nələr eşidəcəyik? Heykəl məhbuslarının vəsatəti bugünkü məhkəmədə təmin olunmadı. Bayram Məmmədov aclığa başladı. Onun anası Sevinç Məmmədova Azadlıq Radiosuna bunları deyir. Azərbaycanda bir qoyun dərisi 20 qəpiyədir. Türkmən Məclisinin sədri Əbdürrəhman Mustafa Azadlıq Radiosuna danışır. O deyir ki, mayın 19-da Homs'da bir türkmən ailəsindən 13 dinç şəxs ölüb. Azadlıq Live-da günün sualı isə ombudsmanın fəaliyyəti ilə bağlıdır. Siz heç ombudsmana müraciət etmişsinizmi? Nəticəsi nə olub? Facebook-da, internet səhifəmizdə, forumda cavablarınızı bölüşün. Azadlıq Live-da sizin də fikirləriniz səslənsin. Bütün bunlar barədə az sonra. Hələlik isə Azadlıq Live-da xəbərlərdir. Mikrofonda Vaqif Məmmədli.
Azərbaycan Dövlət Sərhəd Xidmətinin çevik hərəkət bölmələri və aviasiyanın iştirakı ilə 20 miqyaslı taktiki təlimlər keçirilib. Mayın 17-dən 19-nədək Ağgül Səhra Təlim Mərkəzində keçirilən təlimlərdə düşmən qüvvələrinin hücumunun qarşısının alınması, əks həmlədən hücuma keçirək düşmən qüvvələrinin məhvi və dövlət sərhədlərinin bərpa edilməsi kimi tapşırıqlar keçirilib. Təlimlərin 3-cü mərhələsi Dövlət Sərhəd Xidmətinin rəisi Sərhəd Qoşunlarının komandanı Elçin Quliyevin rəhbərliyi ilə keçirilib. Məhkəmə mayın 20-sində bugünlərdə narkotik iddiamı ilə həbs olunan gənc fəalları həbsdə saxladı. Nəzrin Nəzirovanın məlumatında.
Xətai rayon məhkəməsi mayın 20-sində gənc fəallar Bayram Məmmədov və Qiyas İbrahimovu həbsdə saxlayıb. Məhkəmə həbs qəti imkan tədbirinin ev dustaqlığı və ya girov qəti imkan tədbiri ilə əvəzlənməsi barədə vəsatətləri rədd edib. Vəkillər qərarın qanunsuz olduğunu və apellyasiya şikayəti verəcəklərini bildiriblər. Xətai rayon məhkəməsi mayın 12-sində onların barəsində 4 aylıq həbs qəti imkan tədbiri seçib. Daxili İşlər Nazirliyinin məlumatına görə onların üstündən 2 qram və evlərindən isə 1 kiloqramdan artıq heroin çıxıb. Beynəlxalq qurumlar gənc fəalların siyasi motivlə həbsi barədə bəyanatlar yayıblar. Onlardan biri Bayram Məmmədov mayın 16-sında ona işgəncə verilməsi ilə bağlı məktub yayıb. Daxili İşlər Nazirliyi isə məlumatı təkzib eləyir. Ombudsman aparatı da onlara işgəncə verilmədiyini deyir. Vəkilləri Elçin Sadıqov isə Azadlıq Radiosuna qısa müsahibəsində ombudsman aparatının açıqlamasını əsasız sayıb. Vəkil gənclərin bədənində işgəncə yerlərinin öz gözü ilə gördüyünü deyir.
Bu, Nəzrinin məlumatı idi. Xəbərləri davam etdiririk. D18 hərəkəti Ankarada həbsdə olan jurnalist Xədicə İsmail və digər siyasi məhbuslara azadlıq tələbi ilə aksiya keçirib. Hərəkatın Türkiyə bürosu bu məqsədlə Ankaradakı Azərbaycan səfirliyi qarşısında mətbuat konfransı keçirmək istəyib, amma səfirliyin mühafizə xidməti buna imkan verməyib. Buna görə konfrans yaxınlıqdakı ərazidə keçirilib. Qeyd edək ki, Xədicə İsmail 2014-cü il dekabrın 5-də həbs olunub, mənimsəmə qanunsuz sahibkarlıq və vergidən yayınma kimi ittihamlarla 7 il yarım azadlıqdan məhrum edilib. O ittihamları rədd edir və həbsinin peşə fəaliyyəti ilə bağlı olduğunu deyir. Yerevanda Ermənistan prezidenti Serj Sarkisyanla Rusiyanın baş naziri Dmitri Medvedev arasında görüş olub. Medvedev Yerevana Avrasiya Hökumətləri Arası Şurasının iclasında iştirak eləmək üçün gedib. Ermənistan prezidentinin mətbuat xidmətindən verilən məlumata görə görüşdə Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı bu günlərdə Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin Viyanada keçirilən görüşü müzakirə olunub. Medvedev atəşkəsə əməl edilməsinin vacibliyini bildirib, prezidentlərin Viyana görüşünə daxil olmaqla münaqişənin həllinə yönəlmiş səyləri alqışlayıb. Soçidə ASEAN ölkələrinin sammiti keçirilir. Tayland, Vietnam, Laos və digər üzv ölkələrin liderləri cümə axşamı Soçiyə gəliblər. Havalimanında onları duz sürəklə qarşılayıblar. Sonra isə siyasətçilər və diplomatlar Rusiya prezidenti Vladimir Putin ilə görüşüblər. Putin deyib ki, görüşdə məqsəd tərəfli əməkdaşlıq proqramı hazırlamaq olub. Biz humanitar, iqtisadi, investisiya və hərbi texniki əməkdaşlıq sahəsində əməkdaşlığı inkişaf etdirəcəyik.
Разумеется, в военном деле и в сфере военно-технического сотрудничества.
Владимир Путин. Qeyd edək ki, bu təşkilat Rusiya bu təşkilatla demək olar ki, 1991-ci ildən əlaqə saxlayıb, əlaqəyə qurub və 1996-cı ildə isə rəsmi tərəfdaşlıq sənədi imzalanıb. Soçi sammiti sayca üçüncüdür. Mayın 20-sində Aralıq dənizində tapılan qırıntıların bu günlərdə qəzaya uğrayan Misir təyyarəsində məxsus olduğu güman edilir. Təyyarə qalıqları İskəndəriyyənin 290 kilometrliyində aşkar edilib. Misir hərbçilərinin məlumatına görə, onlar həmin ərazidən sərnişinlərə aid yüklər də tapıblar. Hazırda qara qutunun axtarışı gedir. Türkiyənin təyyarənin qalıqlarının aşkar edilməsi ilə bağlı bundan əvvəlki dünən verilən məlumat təkzib edildi. A320 təyyarəsində 56 sərnişin və 10 heyət üzv olub. Onlardan 30-u Misir, 15-i Fransa, qalanları isə digər 10 ölkə vətəndaşlarıdır. Mayın 22-sində Avstriyada prezident seçkisi keçiriləcək. İctimai rəy sorğuları Azadlıq Partiyasının miqrantlara qarşı olan namizədi qatı millətçi Norbert Hoferin lider olduğunu göstərir. Horbertin Avropadakı Norbert Hoferin Avropadakı qaçqın böhranını müsəlman axını adlandırması ölkədə böyük narazılıqla qarşılanıb. Mayın 20-sində Viyanada onun namizədliyinə etiraz olaraq aksiya keçirilib. Aksiyaçılar onun miqrantlara qarşı siyasətini kəskin pisləyib, onu qatı millətçilikdə ittiham eləyiblər. Hofer seçkinin birinci mərhələsində 35, onun rəqibi Yaşlılar Partiyasının 72 yaşlı namizədi Aleksandr Van der Bellin isə 21% səs toplayıb. Və sonda UEFA-ya prezident seçkiləri bu ilin sentyabrında keçiriləcək. Qərar mayın 18-də qurumun Afinada keçirilən xüsusi konfransında qəbul edilib. Bu barədə jurnalistlərə qurumun icraçı baş direktoru Teodoridis məlumat verib. O qeyd edib ki, hazırda UEFA prezidenti Michel Platini'nin Fransada keçiriləcək çempionatda iştirakı ilə bağlı FIFA-ya müraciət olunub və onlar cavab gözləyirlər.
We prefer to know what are our rights. We don't want to violate any.
Biz hüquqlarımızı bilmək istəyirik. Bunu necə etmək olar? Amma FIFA-nın qaydalarını pozmaq istəmirik. Həmkarınızın dediyi kimi biz onu dəvət edə bilərik. Çünki unutmaq olmaz ki, Platini bu turnirin tarixində ən çox top vuran oyunçudur. Amma bunun üçün əvvəlcə hüquqlarımızı bilməliyik ki, nəyi eləyə, nəyi eləməyə bilərik. Amma heç bir qanunu və ya FIFA-nın qaydalarını pozmaq istəmirik.
We are not here to violate any decision or to violate any
Teodoridis. Qeyd edək ki, çempionat iyun-iyul aylarında Fransada keçiriləcək. Hollandiya Futbol Assosiasiyasının prezidenti Michael Van Praag'ın UEFA prezidentliyinə əsas namizəd olduğu bildirilir. UEFA prezidenti Michel Platini'nin fəaliyyətinə xatırladaq ki, 4 illik qadağa qoyub. Buna səbəb keçmiş FIFA prezidenti Zep Blatter'in onun hesabına 2 milyon İsveçrə frankı köçürməsi ilə bağlı qalmaqal olub. Həmsinin FIFA ətrafındakı korrupsiya qalmaqalına görə FIFA prezidenti Zep Blatter de istifa verib və bundan sonra fəaliyyətinə 6 illik qadağa qoyulub. Bu saat olan xəbərlər. Bu qədər xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi Azadlıq Live proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam edir. Mayın 20-sində Xətai rayon məhkəməsi narkotik ittihamı ilə həbs olunmuş gənc fəallar Bayram Məmmədov və Qiyas İbrahimovu ev tutaqlığına buraxmaqdan imtina elədi. Bayram Məmmədov Bakı İstintaq Təcridxanasında acılıq aksiyasına başlayıb. Bu haqda onun vəkili Elçin Sadıqov Azadlıq Radiosuna məlumat verib. Vəkilin bildirdiyinə görə Bayram Məmmədov Bakı Apellyasiya Məhkəməsinin bugünkü qərarına etiraz bildirir. Elçin Sadıqov deyir ki, gənc fəal həmçinin ombudsman aparatının onlara işgəncə verilmədiyi haqda bəyanatından da kəskin narazı qalıb. Acılıq aksiyası həm də ombudsmanın bəyanatına, dünənki bəyanatına etirazdır.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Bayram Məmmədovun anası isə deyir ki, inanırdım ombudsman aparatına, düşünürdüm o dərəcədə də olmaz. Yəni, əgər bunu gözlə görürsənsə, necə danmaq olar? Səlahiyyəti çatır axı düzgün qiymət verməyə, inanırdım ki, gördüyünü yazacaq. Narkotik ittihamı ilə saxlanılan gənc fəal Bayram Məmmədovun anası Sevinç Məmmədova belə deyir. Birdən ümidlə danışır, ona qıymazlar deyir, birdən də ümidini itirdiyini bildirir.
Görmək üçün necə? Mənim ürəyim gedir, canım gedir onun üçün. Görmək üçün xəstə bu deyirəm ki, mən onu 10 dəqiqə görürəm. Ancaq ki, heç bir icazə yoxdur ona görmək. Heç o bir şey məhkəmə, o birinci ki, tutulanda onlar hamısı atarsa da getmişdi, əmsi də getmişdi. Yəni mümkün deyil, heç deyil belə yaxını buraxmaqlar. Onun ən çox işgəncələrindən, o verilən işgəncələrə görə mən ondan çox narahatam. Sağlamlığınla bağlı mən bu dəqiqə onun, ancaq onun üçün daha çox narahatam ki, bilim ki, nədir, nədir. Şeydə dedim ki, bayram bəs mən şeydir, Aykarı Cəmiyyətinə müraciət eləmişəm, onlar sənin sağlamlığa görə, mən deyim ki, çox narahatam da, deyim başı sənin sağlamlığın üçün, tam mən bilmirəm ki, neyinim, gözə bilmirəm, elə bir ürəyim patlayır ki, ya şişibdir, ya bəlkə qolu, ciyəri, naxı, onun o, şeydir, onun işgəncələrini oxuyandan sonra mən bilirəm ki, indi orada nə fəsadlar ola bilər. Əgər o qədər hündürlükdən çıxıbsa, onun nəbrim o qədər şey ihtiyarsa, aydın məsələdir ki, buna bədən dözməz. Bilmirəm valla, indi mən anayam, mən onu ancaq elə səsini işləndə hayatıya düşürəm, bilmirəm ha neyin, nə deyim, nəyi soruşum, özüm də təlaş içində qalam. Ancaq yəni, ümumilikdə, o deyim ki, sizə mənə durdu, məsəl üçün, ya nəsə bir ağladı, sızladı, dedi ki, mama mənim oramağı, mən onu, o ağrısa da, o nələr də olsa onu mənə bildirməyəcəm. Mən danışanda mənə heç nə, daha səsinin tonu ilə belə onu bir özə vermir mənə. O mənə dedi ki, mama, bəs belə gəlir, dedim ki, xeyr, dedim, sənin xəbərin yoxdur, dedim. Artıq dedim, orada yazı verilib ki, Bayram Məmmədova heç bir işgəncə verilməyib. İnanın var idi ki, yəni o dərəcədə də olmaz da, yəni əgər bunu insan həqiqətən də görürsə, bu yəni ki, necə deyim, bunu necə danmaq olar da, səlahiyyəti çatır da onu düzgün qərar verməyə. Cavan uşaqdır, yəni ki, bunu ən azından görmüşsən, xətta gördüyünü yaz, inanırdım ki, yəni yazardacaq, mən düşündüyümün tam əksinə, kateqoristik o deyil ki, bax, şey uşaqdır, heç işgəncə yox. Yəni, oca belə şeylər bilsiz, gündən günə elə ki, məni sizincə sıxır da, oca. Şey oluram, elə bir ki, nəsə bir ümidim olursa, ha, elə bir ki, onu başlayıram itirməyə. Ustam düşürəm də, əlbəttə ki, dayandırardım. Mən istəmərəm o şeydir, onu acılıqla şey olsun. İkinci bir zərbə oldu. Çalışıram ki, ona hər həftə nəsə gedim, xatıya o bir kisi orada nəsə yesin ki, olmasa mən nəsə də rahat olum ki, hə, bugün mən nəsə də belə uşağım kimi elədim. Ancaq acılıq aksiyasına yox, mən onu üzüldüm, mələ gəldik ki, mən özüm gözə bilməyəcəm, mən özə indi bildim ki, o şeydir. Bütün ümidlərimi mən ancaq onun vəkilinə bağlamışam ki, yəqin ki, onlar hüquqi baxımdan, məsəl üçün də hüquqi yolundan, hüquqi baxımdan, məsəl üçün, yəqin onlar daha məndən, daha çox məsəl üçün səsini hər yerə çatdıra bilərsə, mən ancaq otururam onun bir haqq səsini ancaq onların vətinindən gözləyirəm ki, ancaq onun səsini o yaya bilər, o məsələn çıxarda bilər haqqını, hər şeyini də bilmirəm, ancaq bu yolla çıxmaq lazımdır, onun hər səsini ancaq o cür yolun yaymaq lazımdır. İndi mən sizə nə deyim, mən kürəkinliyim, gedim otur mənim qabağımda, mən dizlərimi qoyum yerə, məsəl üçün ağlayım, sızlayım, onu məsəl üçün, axı mənim əlim yetmir, o mənim əlimdə deyil. Mən ancaq indi demək olar ki, onun vəkillərinə itibar edirəm ki, ancaq onun səsini, onun məsəl üçün günahsız olduğunu, onun hər şeyini ancaq o ilə gəlir ki, çatdıra bilər. İndi biz, siz deyirsiniz ki, o aclıq etirazı edib, bağlı tutuda elə bir ki, sizdən sonra mən özümlə bilim, özüm görəm ki, indi günə vəzifdə düşürüm. Heç olmasa məsəl üçün də, indi o işgəncələri nə var da, yəni onun hamısı üzə çıxsın, yəni ki, onu gözləyirəm ki, ancaq qayıtsın gəlsin. Yəni onu hər gün bə gün, gün bə gün, yəni ki, onu hər gün gözləyirəm, hər gün, hər gün. Nə ümidim var ki, yəqin ki, o şeydir, Allah haqqdır da. Gəncələrlə bağlı, yəni bir anlığına elə bil ki, hər şey mənim üçün durdu da. Onun tutulmağını onsuz da qəbul eləmirdim, onsuz da o acının faciənin içində düşmüşdüm. Ancaq 2-3 gündən sonra ki, onun ki, işgəncələri haqqında məlumat çıxanda bir anlığına bak, keçirdiyim hissi sizə deyim ki, hər şey mənim üçün dayandı. Kim mənim üçün nə danışdı, kim mənim üçün nə dedi, heç nə. heç nə mənə çatmırdı. Heç bir şey. Mən çünki siz hərdən kimsə gələndə danışır, nəsə mənə sakitləşdirmək istəyir. Deyirəm ki, istəyir mənim yanımda 100 adam da belə olsa, mən özüm üçün təkəm, bax, o uşağım üçün, nə bilim, heç nə mənə məsəl üçün də sakitləşdirə bilmir, kim olursa olsun. Əgər qapım açılır, kimsə mənə deyir ki, də, o girir içəri, bəlkə də, necə deyim ki, ev qapısından bəlkə də küçə qapıma qədər onun qabağına dizim üzün edərəm. Alınca. Amma ümidlə, ümidlərini qırmıram. Mənə elə gəlir ki, mənə elə gəlir, elə düşünürəm ki, yəni ona qıymayacaqlar o qədər, yəni onu, nə bilim. Çox, çox qınıyıram, çox qınıyıram, düzüm deyim sizə. Çox qınıyıram, istəməzdim. İstəyərdim ki, hamıdan, hamı necə o da hər olsun. Hamı necə o da hər olsun. İstəməzdim səsini qaldırsın, istəməzdim, məsələ, heç. Yəni onun indi bu ki, işgəncə çəkməklərinə, nə bilim, hər şeyi itirdiyi üçün, nə bilim, bizim öz arzularımız vardı ona qarşı. İndi onları, necə deyim, mənim qabağıma kəpək çəkib etdiyi üçün, öz yollarını çox şeydən bağladığı üçün yox, istəməzdim. Ona daşı belə çıxma dəyməyini heç yoxsa, yəni istəməzdim. Ancaq indi görə o hansı işgəncələrə məruz qaldı, bilmirəm, dəyərmi, dəyməzmi.
Bunu həbsdə olan gənc fəal bugün aclığa başlayan Bayram Məmmədovun anası Sevinç Məmmədova deyir Azadlıq Radiosuna. O, ombudsman aparatına böyük ümidlər bəslədiyini deyirdi müsahibədə. Azadlıq Live-də günün sualı da elə bu mövzu ilə bağlıdır ki, şəxsən siz öz problemlərinizlə bağlı ombudsmana heç nə vaxtsa müraciət eləmişsinizmi? Müraciətin cavabı nə olub? Dinləyicilərimizin Facebookda yazdıqlarından oxuyum. Səbinə yazır, mənim bir tanışım var, ona absurdman deyir. Rəvan Yaqubov yazır, ombudsmana müraciət edib, anam qardaşımın işi ilə bağlı, qardaşıma olmasın işgəncələr ediblər, hələ də bugünə kimi cavab yoxdur. Cəmal yazır, ombudsman nədir ki? Əli Yusif Məhmədzadə yazır, əla. Ramil Səfərov deyir, ombudsman sözünün tərcüməsini deyin, görək kimdir, nəçidir, nəyə lazımdır. Zeynalov isə yazır, sizə bir sual verim, ombudsmanı kim təyin eləyir, onda onların kimə tabi olmaqlarını da biləcəksiniz. Fərid Ələkbərov yazır, ombudsmanın fəaliyyəti faktiki olaraq ancaq ora bura sorğu göndərməkdən ibarətdir. Adamda belə bir təəssürat oyanır ki, ora ombudsman aparatı yox, məktublaşma idarəsidir. Vətəndaşı formal cavab verməklə müvafiq müraciətə baxılmış olduğunu hesab eləyirlər. Səddi Zadə Əbdürrəhman yazır, Allah düşmənin dişini ora salmasın. Vüsal Abadov isə yazır, bu sistemin müxalifəti də iqtidarı işləyir, o ki qala ombudsman. Cavablar çoxdur, imkan olduqca onlarla sizi tanış eləyəcək, indi isə iqtisadiyyata keçirik. Fermerlər deyirlər ki, iqtisadi sahədə də ədalətsizlik insan haqları sahəsində olduğu kimidir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azərbaycanda bir qoyun dərisi neçəyədir? Fermer deyir ki, ondan heç 25 qəpiyə də almırlar. Bəzən qoyunları ildə bir dəfə qırxırıq, maddi maraq olmayandan sonra daha nəyə qırxaq ki? Fermerlər deyirlər ki, yun və heyvan dərisini satmağa bazar tapmırlar. Saatlıda yaşayan fermer Zahid Babayev deyir ki, indi fermer heyvanın südündən və ətindən başqa heç nəyini sata bilmir. O deyir, əvvəllər heyvanın dərisini də, yununu da satırdıq, pul idi. İndi qoyunun balasını ətlik üçün satırıq, yununu da gah alan olur, gah olmur. Alıcı tapmayanda qoyunu payızda yox, yazda qırxırıq, alan olanda da yunu dəyər dəyməzinə satırıq. Şamaxılı fermer çörəyi heyvandarlıqdan çıxan Qəhrəman Əliyev deyir ki, qoyun quzusu var, bəzən kəsib satır. Rayonda dəri qəbul məntəqəsi var, o deyir, getdim məntəqəyə, dərini verməyə, 4 dəriyə 1 manat verdilər. Məntəqədə işləyən oğlan dedi ki, dayı hələ sənə çox veririk. Dərini 25 qəpikdən alırıq. Mal çox olanda 15 qəpikdən alırıq. Necə əsəbləşdimsə, malımı əllərindən alıb zibilə atdım. Qəhrəman Əliyev deyir ki, qışda dərini 1 manatdan verib. 3-4 il əvvəl isə bir qoyun dərisinin qiyməti 3 manat olub. O qoyun yununa da alıcı tapmağından şikayetçidir. Azərbaycanda istehsal edilən yun və dəriyə ölkə daxili emal tələbatı olmadığından demək olar ki, istifadəsiz qalıb, hətta bəzən zibilə dağıtılır. Bunu aqrar məsələləri üzrə ekspert Vahid Məhərrəmov deyir.
Və apardığımız müşahidələr onu göstərir ki, istehsal olunan yun və dəri daxildə emal edilmədiyi üçün, tələb olunmadığı üçün demək olar ki, istifadəsiz qalıb. Və başqa məqsədlə istifadə olunur. Bir çox halda ümumiyyətlə o dərilər demək olar ki, zibil kimi atılır. Və fermerlərdə haqlı olaraq, yəni bu sahə ilə məşğul olan kəndlilər haqlı olaraq narazılıqlarını bildirirlər. Ona görə ki, əvvəllər onlardan alınırdı dəri, tədarük olunurdu. Və bu dəri Türkiyə, digər ölkələrə ixrac olunurdu və yaxşı da gəlir gətirirdi. Bu sahə ilə məşğul olan, tədarik ilə məşğul olan sahibkarlar da gəlir əldə edirdi və fermerlərdən də dərini təxminən 3 manata əldə edə bilirdilər və bu fermerlərə də fayda verirdi. Yün tədarikindən bağlı da problem var. Yün tədarikindən bağlı onu deyə bilərəm ki, deməli, Azərbaycanda o bəslənilən qoyunlar günlük istiqamət deyil. Əsasən universal cinslərdir və bunlar həm ətlik istiqamətidir, həm südlük istiqamətdir. Belə olan halda, əgər günlük istiqaməti deyilsə, o yünü emal edən, onu deyək ki, o tədarük edən sahibkarlar da çıxmır meydana.
Bunu Vahid Məhərrəmov deyir, aqrar məsələləri üzrə ekspert. Bu mövzuda ətraflı məlumat Azadlıq Radiosu internet saytındadır, maraqlananlar baxa bilərlər. Azadlıq Live-də günün sualına gələn cavablardan yenə oxuyum. Şəxsən siz ombudsman aparatına müraciət etmişsiniz, mi nəticəsi nə olub? Sualımız belədir. Nərgiz Kazımova yazır, bəli, 10 il bundan öncə mənim mənzil problemim var idi, hüquqlarımı tapdalamışdılar, müraciət etdim, qəbulunda oldum. Dedi ki, belə də lazımdır, körpə ilə küçədə qalmalısın. Çox sağ olsun, möhtərəm prezidentimiz şəxsən məni mənzillə təmin elədi. Aqilə Xızılı yazır, ombudsmanla şəxsən telefonla danışmışam, deyib, xanım narahat olma, icra başçısına tapşırmışam. Səhər oğlum da işdən, oğlumu da işdən çıxartdılar, dükanımızı da sökdülər. Cavablar çoxdur. Maraqlananlar Azadlıq Radiosunun Facebook səhifəsində cavablarla tanış ola bilərlər. İndi isə Suriyaya keçirik, türkmənlərin vəziyyətinə. Fevralın 27-sində Suriyada atəşkəs razılığı əldə olunsa da qanlı toqquşmalar hələ də davam edir. Rəsmən elan olunmuş atəşkəsə baxmayaraq, ən çox qanlı döyüşlər haqqında xəbərlər məhz türkmənlərin sıx yaşadığı Hələbdən gəlir. Son bir neçə gündə Türkmən bölgəsi olan Türkmən dağında da döyüşlər şiddətlənib. Suriya Türkmən Məclisinin sədri Əbdürrəhman Mustafa Azadlıq Radiosuna bölgədəki son durumdan danışır.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
O deyir ki, bütün Suriya ərazisində türkmənlərin qətliamı davam edir. Hazırda beynəlxalq qüvvələrin Suriya ilə bağlı layihələr də var. Bu layihələrdə türkmənlərin yerini necə görür? Suriya Türkmən Məclisinin sədri Əbdürrəhman Mustafa.
Türkmən dağında saldırılar her zaman hiçbir ateşkes uygulanmadı. Yani 27 Şubat'ta sözde ateşkes ilan edildi. Ama Türkmen dağında hiçbir zaman ateşkes ilan edilmedi. Zaten dün de 4 şehidimiz vardı yine Esed rejiminin saldırısı sonucu. Çatışmalar her zaman devam ediyordu. Ayrıca bugün Humus Hamadır sahandaki Türkmen köyü telbisede de Esed rejim varit bombası attı. 13 tane sivil Türkmen bir aileden Türkmen şehit düştü. Zaten hala Kuzey Kırsağı'nda Türkiye sınırında da bizim o Türkmen köylerinde IŞİD'de YPG'de çatışma halinde. Yani her yerde Türkmenler için katliam devam ediyor. Suriye'de biz artık yani uluslararası güçlerin kendi projeleri var. Yani Türkmenler biz şu ana kadar Suriye'nin toprak bütünlüğünü savunuyoruz. Çünkü Türkmenler Suriye coğrafyasının tamamına yayılmıştır. Suriye her tarafı Bayır Bucak'ta, Halep'te, Rakka'da, Homus, Tram'da, herhalde her yerde varlar. Ben her korumak sürgünün toprak bütünlüğü korunduğu takdirde ancak korunur. Uluslararası proje savcılar da tam tersi yani. Oktan arası güçleri taşeronların, Türkmenlerin demografik yapısını değiştiriyorlar. İşte YPG, TYD terör örgütü oradaki Tel Aviv'e girdiğinde Türkmenler oradan sürdü. İşte Esad rejimi Humus, Hama, Kırsalı'ndan Türkmenleri sürdü. Hep projeler Türkmenlerin olmaması gerekiyor. Dolayısıyla Türkmen bölgelerinde hiçbir zaman ateşkes veya katliam durmuyor. Yani. Temsil ediyorum Suriye Türkmenlerini. Yani 3 tur yapıldı. 3'ünde de katıldım ben. Ancak orada bir gelişme hiç sağlanmıyor. Orada Rusya hem Esad'ın yanında savaşıyor, katliam yapıyor. Hem de uluslararası arenada uzlaştırma rolü alıyor. Dolayısıyla Esad'ın kalması için mücadele ediyor. Yani Cenevre'deki görüşmelerde 3 tur yapıldı. 3'ünde de herhangi bir ilerleme olmadı. Suriye muhalefeti Türkmenler de Suriye Türkmen Meclisi de başta olmak üzere bir siyasi çözümle yanayız. Ancak bu siyasi çözüm Türkiye'nin toprak bütünlüğünün koruyaraktan demokratik, çoğulcu, insan haklarına dayalı bir Suriye'nin inşası için ve Esad'sız bir Suriye için biz de siyasi çözümle yanayız. Ancak bu kendi halkını 5 yıldır katleden ve kendisi de yetmezmiş gibi uluslararası güçler getirip halkını öldürttüren bir caninin kalmasıyla olmaz bu. 10 milyon insan yerinden oldu. 600 bin insan öldü. Binlerce tutuklu var. Çok bölgeler Suriye'de abluk altında insani yardım ulaşmıyor. Dolayısıyla yani bu ölesi bir Esad'ın şemsiyesi altında.
Bunu Suriye Türkmen Meclisi'nin sədri Abdurrahman Mustafa deyir Azadlıq Radiosuna. Onunla geniş müsahibə Azadlıq Radiosunun internet saytındadır. Maraqlananlar baxa bilərlər. İndi isə günün idman xəbərləri, hava proqnozu.
Kolumbiyada keçiriləcək futzal üzrə Dünya Çempionatı 2016'nın final mərhələsinin təqvimi açıqlanıb. F qrupundan mübarizə aparan Azərbaycan millisi ilk oyununa sentyabrın 12-sində çıxır. Mərakeş millisi ilə görüş Bakı vaxtı ilə gecə saat 3-də başlayacaq. Sentyabrın 15-də İspaniya ilə keçiriləcək oyun da eyni vaxtda başlayır. Sentyabrın 18-də isə Azərbaycan millisi İranla qarşılaşacaq. Bu görüş isə Bakı vaxtı ilə saat 18-də başlayır. Qeyd edək ki, Azərbaycan millisi ilk dəfədir ki, Dünya Çempionatının final mərhələsinə çıxıb. Türkiye Süper Ligası'nda 2015-2016 mövsümüne yekun vurulup 34. turun son oyun gününde 6 karşılaşma geçirilip Galatasaray evde Kayseri Sporu 6-0 hesabıyla məğlub edib. Fenerbahçe ise seferde Sivas Spor'la 2-2 oynayıp öten tur Antalya Spor'a 0-7 hesabıyla uduzan Trabzon Spor bu defede evde Kasımpaşa'ya 0-6 hesabıyla məğlub olup bu il çempion 79 xalla Beşiktaş klub olup. Fenerbahçe 74 xalla 2-ci, Konya Spor ise 66 xalla 3-cü olub. Galatasaray ise bu mövsüm 51 xalla 6-cı yerdə qərarlaşıb. Bayer Leverkusen yeni mövsüm qabağı heyətini gücləndirib. Klubun rəsmi saytında gedən məlumata görə Bundesliga təmsilçisi Hoffenheim'dan Kevin Folland'ı transfer edib. 23 yaşlı hücumçu ilə 5 illik müqavilə imzalanıb. Bu transfer Bayerə 18 milyon avroya başa gəlib. Qeyd edək ki, ötən mövsüm Hoffenheim'ın heyətində 34 oyun keçirən Folland 8 gol vurub və 10 məhsuldar ötürmə verib. Və sonda hava haqqında mayın 21-də Bakı və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən bulutlu olacağı, ara bir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözləndir. Milli Hidrometeorologiya Departamentinin məlumatına görə şimal küləyi əsəcək. Abşeron yarımadasında gecə 10-15, gündüz 20-25, Bakıda gecə 13-15, gündüz 23-25 dərəcə isti olacaq. Azərbaycanın əksər rayonlarında isə mayın 21-də hava şəraitinin gündüz əsasən yağmursuz keçəcəyi, bəzi yerlərdə şimşək çaxacağı, ara bir yağış yağacağı gözləndir. Səhər ayrı-ayrı yerlərdə duman olacaq. Şərq küləyi əsəcək. Gecə 10-15, gündüz 22-27, dağlarda gecə 4-9, gündüz 12-17 dərəcə isti olacaq.
Bu günün idman xəbərlərinin hava proqnozunun icmalı idi.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bununla da Azadlıqla başa çatır. Proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Galay bizim Galay.
İlk əkinçi var ay, elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yorunacaq hələ.
Azadlıq radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Azadlıq Radiosunun İz proqramı bu sayında qədim Bakıdan, şəhər içində şəhər, içəri şəhərdən söz açır. İnci Şapdan çıxmış Bakı, şəhərin memarlıq abidələrinin qısa tarixi o şirk adlı kitabın izinə düşəcəksiniz. Rus dilində qələmə alınan əsər Bakının ortaçağ tarixinin araşdırılması baxımından dəyərli qaynaq sayıla bilər. Kitabın müəllifi Azərbaycanın tanınmış memarı, Şərq ölkələri Beynəlxalq Memarlıq Akademiyasının üzvü Rüfət Acalovdur. Elə izə də o bələdçilik edəcək. Kitabda ortaçağ Bakısı necə olub sualı nə dərəcədə dolğun cavablanıb? Müəllif hansı qaynaqlardan yararlanıb? Arxivdə çalışarkən müəllifi təəccübləndirən, sarsıdan nələr üzə çıxıb? Bu kitabla içəri şəhər barədə bilinənlərə nələr artırılıb? O dövrün Bakısında hansı memar və xəttatlar şəhər salma ustaları iz buraxıblar? Qapalı təsir bağışlayan içəri şəhər dış dünya ilə xarici ölkə və şəhərlərlə necə bağlanırmış? 18-ci əsrdə Rus generalı Matyushkinin top atəşləri Bakı abidələrində hansı dağıntılara yol açıb? Sonrakı bərpa abidələrin özəlliyini, milli üslubunu nə dərəcədə saxlayıb? Və nəhayət, içəri şəhərin hesabına pul qazanmaq nə dərəcədə doğrudur? Bu və başqa suallara yarım saat boyunca memar Rüfət Acalovla cavab aranacaq. Xoş gördük, Rüfət bəy.
Salam mələkim, çox sağ olun.
Lütfən dinləyicilərimizə özünüzü qısaca tanıdın və bu sualı cavablayın. Ortaçağ Bakısı ilə bağlı araşdırmalara necə başladınız?
Birinci növbədə başladım bizim Bakı Dövlət Arxivindən. Bakı Dövlət Arxivində külli miqdarda yaxşı, qəşəng bir informasiyalar var idi Bakı haqqında. Ona görə mən ilk dəfə gedib orada işləyəndə, mən bu sənədləri görəndən sonra dedim ki, mən bu kitabı, buna oxşar bir kitab gərək bir yaradam ki, biz əhali bunu oxusun, bilsin, görsün.
Yəni buna ehtiyac var.
Buna ehtiyac var idi.
Bəli, bəli. Özdə çox böyük ehtiyac var.
Bəli. Ondan başqa da mən başladım, orta əsrlərində başladım nəyə görə? Ona görə ki, mən istədim içəri şəhərin o şəhər salma strukturu ki var idi.
Bəli.
Şəhər salma strukturu çox dəyişirilib. Ona görə mən istədim etap-etap görsədən baş plandakı 1839-cu ildə içəri şəhər hansı bir forması var idi? 1888-ci ildə hansı forması var idi? Hansı küçələr, neçə küçələr bir-birinə yaxınlaşırdı və əsas məqsəd ondan ibarət idi ki, şəhər salma formasını mən burada görsədim. Ondan başqa da orada bir dənə məsələ çıxırdı ortaya. Kaspi, özünüz bilirsiniz ki, ondan sonra ki biz keçdik Bayı şəhərə, Bayı şəhərə keçən zamanda bura gəldi tökülüşdə Rothschildlər, Nobellər və ilax. Ona görə necə deyərlər, burada Kamerçiski partiya obrazovalis.
Ticarət portları.
Ticarət portları. Nobelin özünə görə orada portu var idi. Bu da nə məsələ məndə? Bu da bizim Azərbaycan xalqına xeyir olduğu barədə ki, Azərbaycan xalqı burada, necə deyirlər, işə malik oldular. Yəni, külü bir dərdə pul başladılar qazanmağa. Bunlar süt ki, qızıl puluna verildi onlar.
Yəni, işçi qüvvəsi lazım oldu.
Kimi də onlar lazım oldu onlar. Bundan başqa da Bakı başladı ikşaf edin. İndi kitabda göstərmək istəyirdim ki, bilsinlər ki, İçəri şəhərin iki nənə duvarları var idi. O qədim duvarın darvazasında mən burada şəkilini göstərdim. Deməli, birinci duvarla ikinci duvarın arasında 9 metrə, 10 metrə ara var idi. O duvar sökülmüş idi. Deməli, buradan da Çar hökuməti, buradakı zəbt eləmişlər Bakını. Onlar müraciət elədilər ki, sanitar formasında götürmək, o duvarı geri sökək. Məndə də burada, bu kitabda, billə-billə göstərdim duvarlar hansı vəziyyətdə idi. Mənə tərif onu söktülər, apardılar pəti. Onlar, deməli, Çar hökumətinin icazə alanından sonra söküldü. Çünki arasında bu sanitar normalar var idi, zibillik var idi çox. Söküldü. Köhnə darvazasında, buna köçürtlədilər, deməli, qoşu qalabı nə tərəmələ gəldi. İki dənə, deməli, darvazalar bir-birindən üzbəyüz idilər. Amma indi oldu böyür-böyürdə.
Söküləndən sonra bil oldu.
Bəli, söktülər, o darvazanı köçürtlər bunun böyürünə.
Ona görə qoşu qala qapısı
adlandı. Onlar dedilər qoşu qala. Onsuz da bu qoşu qala qapısı idi. Çünki biri var idi bir-birindən üzbəyüz. Arasında da, deməli, most var idi. Bəli. Bir də var ki, indi onu çəkəndən sonra bunu köçürtlər bura. Bunu da kim köçürtdü? Qubernator qərarı oldu ki, neki Minyalir Aşumova poruçiç za 800 Серебренников, necə deyir, o darvazanı götürsünə qoysunlar bura.
Yəni milyonçu Haşimova tapşırdılar bu işi. Həm də 800 gümüş pula.
O birisi divarın daşlarında istifadə elədilər birinci divarın deməli bərpasına. Onu da yenə elədilər onlar ruslar sözüncünə kömək elədilər. De Qız Qalası da qalsın. Qız Qalası da ki, onlar Rus hakimiyyəti elədilər orada mayaq. Amma halbuki Qız Qalası da söküləndən sonra, bombardlaşdırandan sonra onun hündürlüyü, burada onu yazır Knyaz Leonid Uxtomski 1862-ci ildə, Morskoy Zbornik 1870-ci ilin buraxılışıdır. Weidenbaum kartografı idi. Putivyi zametki deyirlər ona.
Yol qeydləri.
Da. Это Weidenbaum. Yazırdı ki, bəs hündürlüyü nə boyda idi?
Nə boyda idi deyir?
Zat deyəcəm. Bir rezində aynı rəqəmləri gətirib qoyulur. Bir rezin, Padagistanı bu, Vasili Lekkabıydı. Onların deməli, Qız Qalasının hündürlüyü 20 sajın idi. Əgər 20 sajında 2 metrə, 13 santimetr gəlir çıxır 2 metrə. Deməli, Kempfer'in, Alman putşesniki Kempfer'in de, deməli 18-ci əsrdə burada şəklində də hiss olunur ki, görsənir ki, hündürlüyü onun çox hündürlüyüdür, 42 metrə.
Yəni 20 sajın indiki
42
metrə.
Diyamidir.
Bəs indi nə qədərdir?
İndi 28.
Niyə belə? Hara gedib?
Söktülər də.
Yuxarı hissədən?
Bəli, yox, bombardaşma ki getdi. O bombardaşma gedəndən sonra sınıq qalandı, bu günə saldılar. Qız Qalası da söküldü, ondan sonra onlar güya ki bərpa edədilər.
Rüfe, deyin, hansı bombardıman? Qoy dinləyicilərimiz bilsin, mən bilirəm.
Neden 63 günün bombardaması?
Hansı ildə?
1723. Mən onun xəritəsini də görsətdim, orada onun deməli gəmiləri yanıbdı, hərbi gəmiləri.
Niyə gəlmişdi Matyushkin, onu da deyim.
Matyushkin ona görə gəlmişdi ki, gəlsin, görsün ki, Azərbaycanı, Zakafqaziyanı bunlar özlərinə deməli...
Tabiləsinlər.
Elə də oldu. 1800-cü ildə Rus əskərləri gəldilər, gidilər də bura.
Amma 1723-cü ildə şəhər tabi olmaq istəmədi, belə çıxır.
Əlbəttə. Ona görə burada şəkildə görsədirəm ki, müharibə olmuşdu.
Və o müharibə nəticəsində, Matyushkinin atəşi nəticəsində nələr olmuşdu? Bakıda.
Mən deyə bilmərəm, çünki onlar qalıb gəldilər. Yəni, Matyushkin dərdir.
Yəni, girdilər şəhərə.
Əlbət, onlar
qalıb. Qız Qalasını məhv elədilər az qala.
Qız Qalasını da məhv elədilər, ondan sonrası yuxarı hissəsini düzdü də.
Sonra?
Sonra Şirvanşahlar sarayıdır. Burada Berezin şəkillərində görsədir, Şirvanşahlar sarayı nə gündə
idi? Nə gündə idi? Necə idi şəkildə?
Şəkildə
dağılmış vəziyyət.
Dağılmış vəziyyətdə idi. Ondan sonra çox maraqlıdır ki, burada yenə göstərirəm, belə bir Şiblikin var idi. Bu Şiblikin, deməli, etnoqraf idi, arxeoloq idi, bir restoratör var onun içində. Yaşayırdı. Gəldi köçdü Bakıya. Tiflisdən sonra Bakıya gəldi. Və Tiflisdən sonra Bakıya gəldi. Bakıda da o zaman 28-ci 29-cu illərdə o zaman başladılar çoxlu arxeoloji işlər aparmağa və bərpa işləri. Özü də bu restoratör idi. Ona da ilk Şirvanşahlar sarayının demək olar ki, bərpasını Astana eləmişdi Şiblikin. Onu da şəklini də mən qoymuşdum burada. Neçəsə o Şiblikinin deməli layihəsini qəbul eləmədilər, elə də qaldı.
Niyə görəsən qəbul eləmədi bolşeviklər?
Onu da mən deyə bilmərəm, çünki o tarixə malik olan şeydir.
Bəs necə oldu, bərpa başladı?
Bərpa sonra o da bədbaxt aldı idi, 50-ci illərdə bərpa başlandı orada. Bizim qüvvələr elədi, Azərbaycan qüvvələri. Bakı şəhər icra hakimiyyəti elədi onu. Vastanovic elədilər, bir balıcı nədər bacardılar, amma ki, yuxarı hissələrini Vastanovic eləyə bilmədilər. Ploska krovlu bula.
Yəni, tavan yuxarı hissəsi, dam hissəsi
düzüdür. Düzü idi. Ondan da sonra da 54-cü ildə, 55-ci ildə orada Zapovedik əmərə yanındı və başladılar turistlərə göstərməyə.
İndi də düzdü tavan hissəsi?
Yox, indi uca orada...
Son bərpada yəqin düzəldir.
Son bərpada...
Bəyənirsinizmi bərpanı?
Xeyr, onu italyanlar eləyir.
Nəyini bəyənmirsiniz?
Orada milli usluğu yoxdur. Bu bir, ikinci də ki, mən sizə bir dənə şey deyim, oradakı onun planirovkaları ki var idi ya. O planirovkalar hamısı itibdir, o düzgün deyildi.
Bəs niyə onu nəzər almayıblar?
Onu deyə bilmərəm.
Yəni, nəyə ehtiyac vardı? Bir memara mı? Bir kimə ehtiyac vardı orada? Milli mütəxəssisə məncə ehtiyac vardı. Həmin mütəxəssislərdən istifadə olunmadı mı?
Biz onu bərpasını verdi Niyazi Rzayev rəhmətlik, memar idi. Nəysə o Niyazi Rzayevin layihəsini qəbul elədilər. Amma bu ki, Mikayıl müəllim Hüseynovun, bir də ki, Salamzadanın layihəsi var idi, onu nə üçünsə imtina edəndən qoydular qırağa. Onu mənə başa çıxmadı nə üçün.
Çox təəssüf. Bir də istəyirdim, o sualıma cavab vermədiniz. Özünüz haqqında biraz bilgi verin. Qoy dinləyicilərimiz sizi tanısınlar.
Mənim adım Rüfətdir, familiyam Acalovdur. Məsələn, memarlıq fakültəsini tanımışam mən. 1971-ci ildə müxtəlif yerdə işləmişəm memar.
Yəni, memar kimi çalışmışsınız uzun illər.
Uzun illər, Çirtocikdən başlamışam. Elə də yavaş-yavaş elə də qalxmışam.
Yəni, birdən-birə siz kitab yazmaq qərarına gəldiniz, belə çıxır. Yoxsa ondan əvvəl kitablarınız vardı?
Ondan əvvəl məndə balaca-balaca belə broşurlarım var var idi, çıxışlarım da var idi. Onlar var məndə. Srednyakov, Qor zapovednik içəri şəhər, deyək ki, baş, nə tam itəqdən.
Orta çağ içəri şəhər haqqında, qız qalas haqqında.
Onlar var idi məndə. Amma ki, daha ucu dərinə getmirdim mən sözüncünü. Bunu da mən çoxdan yazmışdım bu kitabı. Amma nə isə bir söz qoydum qurağa, dedim ki, zaman çatar yazaram, bəlkəm de hiç yazmadım da.
Doğru, nə yaxşı ki yazdınız.
Bəli, nə yaxşı ki yazdınız. Əsas mənim məqsədim o idi ki, mən arxiv materialların əməli başda yeşilliyim, axtarım, tapım. Düzdür, düzdür. Mən deməli Ziya Bunyatovda kitablarını çox oxudum. Balşakovun, İsmizadənin, Şamil Fətullayevın, Davud Ağaycaxundovun. Davud müəllim çox güclü memar idi, tarixçi idi. Çox maraqlı. Sara xanım Aşurbeylinin kitablarını oxudum. Onlar hamısı maraqlı bir şeylər də oxuyursan, nə istəsən elə oxuyasan, elə bilik artırasan. Məsələn, Sarabskinin Vaspomina köyünə Bakı.
Bəli, bəli, belə bir kitab var. Sengolu Sarabskinin Köhnə Bakı haqqında xatirələrim kitabı.
Bunlar məni biraz həyəcanlandırdılar. Bir də ki, işte, mən keçmiş işimdə mən Kəhər Şəhər Dövlət Tarix Memarlıq Qoruğunda işləyirdim. Mən çıxdım pensiya. Elə də oldu ki, bəziləri mənə dedilər ki, Rüfət, bəs sənin bu cür təcrübən var bu da. Necə yəni onlar o kitab ya. Nəsə belə utandırdılar mən, dedi mən yaxşı yazaram. Elə belə dedilər. Utandırdılar, oturdum, başladım yazmağa.
Onda biraz geri qayıdaq.
Biraz yox, bir xeyli əsr geri qayıdaq. Rüfət bəy,
orta çağa qayıdaq, orta əsr Bakısına. Nələr vardı, hansı abidələr vardı orta çağ Bakısında və hansı ustadlar vardı? Kimlər tikirdi onları?
Sadəcə bir insanlar tikirdi onları, çünki qəlbdən gəlirdi onlar. Ustadlar var idi, əlbəttə. Necə deyirlər, Kamişiki, Rizboba, Kamni, tam bir tane.
Daş yonanlar yəni.
Daş yonanlar. Məsələ burasındadır ki, xalqın ürəyində əgər varsa belə bir iş əmələ gətirsinlər, eləsinlər. Məsəl üçün, Aşur Bey məkidi, 1169-cu ilin məkididir. Onun tarixi çox güclü tarixi var. Ya da ki, gəl götürək Cuma məkidi. Onun adı Cuma deyəmdən Cami məkididir. Yəni, bu Cami məkid 15-ci əsrdə olubdur. O özdür ki, 15-ci əsrdə ondan qabaq da orada Zərdüştlərə aid o məkidin altında ayrı bir mənbə var idi. Kultu və Sağruş evidir, Zorastrisk. Əvvəl bu gəldi. Ondan sonra andadır ki, Dadaşovlar ailəsi elədilər indiki Cami məkidi.
Yəni, milyonçu Dadaşovlar.
Bəli. İndi də üzbəyüzdəki olan kervansara da o Cami Meçidin deməli oxucuları, tələbələri orada yaşayırlar. Ya da ki, orada balacı götürək hücrələr. Orada da mədrəsə meçidi idi. Elə baxanda bunlar mədrəsə, bunlar hamısı bizim mədəniyyətimizdir. Orada müxtəlif meçidlər var, məsəl üçün. Lütfənə Məhəmməd meçidi, 1078-1079-cu ilin meçididir Məhəmməd meçidi. Qız qalasının böyründə 10-cu əsrin meçidi var idi, o da sökülüb qalmışdı da. Baba Kuhi meçidi. O da gəlir çıxırdı, birinin içində poşidi indi.
Bazar meydanı.
Bak, görək ki, bazar meydanı. Amma bu ki, indi müxtəlif formalarda çıxır ki, o bazar meydanı olmuyor.
Nə olub bəs?
Sonra oldu bazar meydanı.
Əvvəlcə bəs nə üçün istifadə
edildi? Bu da Sarujeni bu.
Mərasim tikililəri.
Çünki orada da şey tapdılar. Burada da mən indi kitabımda da görsədirəm onu. Ki, arxeoloji zamanlarda o şəkili görsədirəm. Ki, orada altar əvniyə bu.
Od məbədi.
Ya da, o da. Davud Ağa işte çox gözəl yazdı o barədə. Onda biz layihəni də verdik ki, bunu burada vastanavit eləyə bilir.
Necə var o cür bərpa eləsinlər?
Ha, eləmədi.
Niyə?
Tıbatı getdi, bir anın başına çıxmadı nəyə görə.
Memar Rüfət Acalovun kitabından parçalar. 17-ci əsrdə yanlışlıqla Bazar Meydanı adlanan tikili Zərdüştilik dönəmindən qalıb. Bu tikili 1964-cü ildə sökülən binanın təməlləri altından üzə çıxıb. Açıq tağlardan oluşan tikili cənuba Qız Qalasına üz tutub. Geniş həyət 3 yandan 800-lü daş sütunlara sökənmiş tağlarla dövrələnib. Əvvəlcə bu tikilinin çox da önəmli olmayan bölümü üzə çıxarılarkən alimlər rus mühəndislərin 1807-ci ildə tərtib etdiyi plana dayanaraq onu 17-ci yüzyıldan qalma bazar sanmışdılar. Ancaq qazıntılar göstərdi ki, tikilinin bütün həyəti qəbirlərlə doludur. Sınıb tökülən sümüklərdən ibarət qəbirlər qalereyada tapılıb. Bu qəbirlərdə yüksək rütbəli dini simaların bastırılması istisna deyil. 2, 3 və daha çox skeletlərin bastırıldığı qəbirlərə də rast gəlmək olur. Arxeoloji qazıntı sonuçları üzə çıxarılan tikilinin qədimdə mərasim, ayin yeri olduğunu göstərir. Belə düşünmək olar ki, ərazidəki abidələrin hamısı sümüklərdən ibarət mərasim yeri, atəşgah, məbəd və Qız Qalasının özü qarşılıqlı bağlıdır və ərazi başdan başa tapınaqdır.
Buna görə baxırsan belə abidələrə həqiqətən də əziz alırsa. Amma ki, hayf olsun ki, məsəl üçün, bəzi küçələr orada, yəni, tupiklar var idi, yəni, periyoluqlar var idi olar.
Dalanlar, döngələr.
Bunlar hamısını baş praktiksi demək olar ki, yox olayıblar.
Nədən?
Tikinti zədəm ələ gəlinibdir, ona görə. Yəni, gəlin, onu görsün, Mirzə Şəfiq küçəsi. Mirzə Şəfiq küçəsi bir başa gəlib çıxırdı Böyük Qala küçəsinin üstünə. Amma indi gəlib dönür Ağsaq Zeynalı döngəsinə. Amma halbuki bu küçə ilə keçməli idi. Və ilaxır, belə bir momentlər var. O da ki, gəlib neçənci illərdə bundan qabaq olubdu. İndi şükür Allah'a deyirəm
yəni, ki... Yəni, onu kim eləyib? Sovet hakimiyyəti vaxtı olub?
Sovet hakimiyyəti vaxtında olub əksəriyyət. Amma yenə deyirəm, məsəl üçün, çox sağ olsun Mehriban xanım ki, birdən belə Mehriban xanım bu mədəniyyətə, mədəniyyətimizin ocaqlarındakı belə bir gözlə baxdı. İlk baş plan rekonstruksiya edilir, generasiya barəsində eləmişdilər. Şiblikinin vaxtında olmuşdu. Ondan sonra 80-ci illərdə başladı eləməyə bax səvid. Sonra da ki, 90-cı ildəki Narodu Front gəldi, darmadan dağıldığımız. Darmadan dağıldı, indi şükür Allah'a ki, Mehriban xanım dedi ki, UNESCO'nun nəzdini eləmək lazımdır ona.
Amma arada da müstəqilliyin ilk 10 illiklərində də feyli dağıntılar, tikintilər oldu içəri şəhərdə, onu da nəzər alaq.
Ona görə bu baş planı UNESCO ilə Carlo Cesari, Yuka, onlar UNESCO tərəfində, İKOMOS tərəfində, Azərbaycan tərəfində də mən işte iştirak edirdim. İlxan Rəfiyev, bir də ki, Qalib Qasanov. Ya bu rukovoditim Azərbaycanski delegasiya.
Siz rəhbəriydiniz.
Planın rəhbəri, Azərbaycan tərəfdən. Bunlarla bir yerdə elədik və təsdiq elədik Nazirlər Kabinetində. Gənə təkrarlayıram ki, əgər o xanım olmasaydı...
Yəni belə davam eləsəydi, içəri şəhər...
Görəcəydi, məhv olunacaqdı.
Çünki artıq böyük otellər tikirdilər, yeni tikirlər başlamışdılar, yəni tikmişdilər hətta.
Ona görə mənim bu iki əşərdə mən məsəl üçün böyümüşəm, mən 30 ildən yuxarı, 35 ildir yaxında, mən elə gözüm açmışım iki əşəri görmüşəm. Uşaqlığım da elə iki əşərdə keçmişdi, çünki mən, yəni deyirəm, iki əşəri də orada. Biz Sovetskidə yaşırdıq, sonra da köçdük, getdik, Domsovet tərəfdəli 7-ci ildə. Yəni, tökülüşürdük də, biz orada qovma qribə yaşırdı deyə, ona gəlirdi, gedirdik. Ona görə bu iki əşərin bittini, ciddini bilirdim. Məsəl üçün, hər məhəllədə quşbazlar var idi. Hanı o quşbazlar? Yoxdur. Deyəndə ki, məsəl üçün, bura baxıq, deyir, flankəsi nazimi mən tuta bilmədim, damla qaçdı. Yəni, bu xurqanlıq eləyir, yəni damla qaçıldı. Hanı o damlar?
Yəni, qaçmaq mümkün deyil indi içəri şəhərdə damla.
Hanı o damlar? Hanı o köy, qədim üslub? Məsəl üçün, baxırsan, görsən ki, istidir. Yuxarıdan baxırsan, görsən ki, qızlar, ailəvi uşaqlar qalxırlar, yuxarıda istirahat eləyirlər. Səhərinliyə alırlar, damın içində, damda edamdır. Və hanı onlar hamısı? Yoxdur. Harada da o cızbız xanalar? Hanı o çəkməçilər? De, burada hamısı məndə var, mən göstərirəm də. Deyil, deyil,
nə göstərirəm?
Şəkillərini var, məsəl üçün, çəkməçi. Harada da o çəkməçi?
Adlı-sanlı çayçılar varmış hətta, işitmişəm.
Çayçılar var idi, cızbız xana, mənim.
Məhəmməd Əlinin çayxanası deyərlərmiş.
Oğcu, Sovet dövründə.
Sovet dövründə.
Tamocunu var idi bizdə, çox qəşəng. Tamocunu da söküldü, getdi, bu da var tamocunu şəkili. İndi tamocunu yerinə bu anaeroptik tikilibdi. Bana mesela çünkü bakın fikir verirseniz. Hani bu çam böyle bir çekmeçi magazini. Arda var, Büyük Kalı Küçesi'nde var idi bunlar. Yoktu.
Memar Rüfət Acalovun kitabından parçalar. Bakılılar ta qədimdən ən müxtəlif peşələrə yiyələnmişdilər. Ətrafında çox güman yaşayış məskənləri olan neft quyularında, duzxanalarda, düzgahlarda çalışmaqla yanaşı şəhərin özündə və həndəvərlərindəki xalçaçılıq və toxuculuq emalatxanalarında çalışırdılar. Bakıdan dörd bir yana ustalıqla toxunmuş parlaq və rəngarəng xovlu abşeron xalçaları və xovsuz palazlar, eləcə də dünyaca məşhur Bakı qumaşı aparılırdı. Dəmirçilər də ayrıca qrup kimi diqqət çəkirdilər. Onlar silah, mis qapqacaq, at nalı hazırlayırdılar. Zərgərlərin misilsiz əl işləri, döymə və oyma bəzəkləri göz oxşuyurdu. Bakıda dənizçilər, gəmi qayranlar, qayıqçılar və əlbəttə dərzilər, çəkməçilər, papaqçılar və başqaları da vardı.
Bu şəkilləri də arxivdən almışsınız, Rüfət
bəy? Ondan başqa da mənim özümün arxivim var. Mən toplayırdım bunları. Görürsünüz hamısı, bax, görürsünüz.
Çox maraqlı şəkillərdəsiz dinləyicilər.
Özümün də arxivim var, özümün arxivimdə də. Bax, bu cəmi meçiddir, fikir verirsiniz. Bax, belə olubdur, cuma meçid. İndi də olub bax, belə.
Yəni, bunun da bərpasını bəyənmirsiniz?
Bu, indi bunu da eləyiblər də. Eləyəndən sonra indi bəyəndik, bəyənmədik. Amma halbuki bu cuma meçid var, yəni cami meçid. Ona görə bunlara mən belə baxanda, elə dedim, yazaq da.
Bax, Rüfət bəy, bu kitabı yazarkən, araşdırarkən hər şeyi, şəxsən sizi təəccübləndirən, sarsıdan nələrsə üzə çıxdı?
Narkildə işləyəndə mən xayıflanırdım ki, bu cür sənətləri nə üçün çıxartmırdılar ortaya? Bunu çıxartmalıydılar. Bunu yerə çox adam biləydi. Bəziləri indi belə bilir, amma yenə deyirəm, qədim dövrə aid deyir bu. Yenə də bu gəlir, hansı dövrə aid olur bu? Gəlir 17-ci, 18-ci dövrdən aid indiyə qədər. Sonra bayır şəhərə çıxırıq. Məsəl üçün, bunları, məsəl üçün orada arxivdə belə bir sənətlər var ki, Çarı köprüsünün vaxtında icazə verib de, qubernator. Falan yerdə sökürsün, məsəl üçün kiçik qala küçəsində sökürsün, darvaza açılsın, darvaza da gəlsin çıxsın, Qusiqacı küçəsində, Keçmiş Pazarının küçəsində. Orada yox idi axı elə bir şey. Onu açdılar, çünki bayır şəhər başladı artmağa. Yuxarı hissəsində gene biraz yuxarı qaldıq, Baksovet metrosunun yanında orada da darvaza yox idi. Orada da bir dənə darvaza açdılar.
Demək bu sonradan açılıb.
Bunlar hamısı sonradan açılan darvazalardır. Hədə əsas darvazalar qabaq bunlar idi, Qoşa qala, bir də Salyan darvazası. Buradan girilir, oradan çıxırdı. İndi də maraqlı odur ki, Qoşa qala qapısının yanında arxeologlar orada, arxeoloji işlər aparırlar orada. Qədim hamamın deməli planirovkası açıldı, tapıldı.
Qoşa qala qapısında.
Girən kimi Qoşa qala qapısının yanında girən kimi sol tərəfdə. Onu da nə üçün heç kəsə göstərmirlər, heç kəs də istəmirlər göstərmək. Nə üçün mənə başa çıxmır? O da deyirlər ki, sanitarna banya, yəni sanitar hamamı. Yəni karvanlar gələndə gedirdilər orada, çimirdilər, təmizlənirdilər ki, bəs şəhərə xəstəlik verməsinlər. Bu indi axtarırlar, tapırlar, amma tullam qalıbdı indi orada. Nə üçün belə? Adam hayfslanır da belə şeylər. Mən hesab edirəm ki, onları da axıra çatacaqlar, amma ki...
Memar Rüfət Acalovun kitabından parçalar. Yalnız iri fiyadal və ağaların və bəlkə də tək-tək nisbətən varlı tacirlərin evində hamam vardı. Şəhərin qalan sakinləri adətən ümumi hamamdan yararlanırdı. Yeri gəlmişkən, 17-ci, 18-ci əsrlərdə Abşeron, Şəki və Lahıcda Azərbaycanın digər şəhər və yaşayış məskənlərində nisbətən zəngin sakinlərin arınma otaqlarına, suxana və obralara tez-tez rast gəlmək olurdu. Yaxşı-yaşı və rahatça çinmək, bərbər, kisəçi və can oxalyanın masajçını xidmətindən yararlanmaq da mümkün idi. Hamam həm də dincəlmək bir növ ictimai toplantı yeri və klub sayılırdı. Orada şəhərdə olub bitənlərdən xəbər tuturdular. Bu baxımdan hər hansı ictimai əyləncədən məhrum qadınlardan ötürü hamam ayrıca önəm daşıyırdı. Rus şairi Puşkinin Tiflis hamamları haqqında söylədiklərini eynilə içəri şəhər hamamlarına da aid etmək olar. Puşkin yazırdı: Həsən öncə məni isti daş döşəməyə uzatdı. Sonra oxalamağa başladı. Oynaqlarımı yumruqlarıyla kürək mi döyəşlədi. Bircə tikədə ağrı hiss etmədim. Tam tərsinə çox yüngülləşdim. Ardından yun kisə ilə bədənimi sürtdü və bol-bol isti suyla yudu.
Amma ki, İçəyə şəhər elə bir yerdir ki, İçəyə şəhəri qucaqladın, öptün, bağırıma bastın, ayrı fikirlə ora gəlmədinsə, o səni sevirir, səni bıraxmayacaqdır. Amma İçəyə şəhərə ki, gəldin ayrı fikirlə, İçəyə şəhər 2 dəqiqə ərzində səyahət edəcək, tullayacaq orada. Bu həqiqətən elədir. Çünki bizə ulu babalarımızdan qalan bir məqsəddir, müqəddəs bir yerdir. Ulu babalarımızdan qalan. Biz onu gələk bir göz bəbəyimizi kimi qoruyaq. Yəni orada mangalda, restoranlarda, zatdada belə şey olmuyor bax. Onlar nə üçün bizi yayırıq, bəs o cür nəhəng duvarlarımızı göstərməliyik. Mən hesab edirəm ki, onlar hamısı getməlidir. Lazım olmayan şeylər də onlar hamısı. Ona görə deyirəm, İçəyə şəhər elə yerdir ki, onun üstündə sən gərək pul qazanmayasan. Sən nə bunu ora pul verməlisən, pul qoymalısan. Çünki sənin bu qədim tarixindir. O qədim tarixi sən qalxılansın, üzərə qaldırmalısın.
Azadlıq Radiosundasınız. İz proqramını dinləyirsiniz. İzin bu dəfəki qonağı Azərbaycanın tanınmış memarı, Şərq ölkələri Beynəlxalq Memarlıq Akademiyasının üzvü Rüfət Acalovdur. Rüfət bəy yenicə çapdan çıxmış Bakı şəhərin memarlıq abidələrinin qısa tarixi o şirk adlı kitabından danışır. Bir şey də soruşacağım sizdən. Adətən bizim dinləyicilər, saytımızın istifadəçiləri Qız Qalasından çox maraqlanırlar. Necə tikilib? Onun tarixini danışa bilərsinizmi bizə?
Biz onun tarixi elə bir tarixdir ki, onu demək olmur. Məsələn ki, müxtəlif Bakının politik dövrünə aid, onlar müxtəlif rolu oynayırdı. Mən də toçnə deyə bilmərəm ki, məsəl üçün o nə kimi bir abidə olubdu. Amma bilirəm ki, onun hündürlüyü bu olubdu. Bunu da yazırlar burada. 42 metrə çıxır. 20 saş. Ondan bilirəm. Bilirəm ki, Çar hökuməti vaxtında orada olub mayak. Özünə ki, maraqlıdır ki, mayak olan zaman, hələ hətta onlar qubernatora deməli müraciət edirlər, qubernator ayrı yerdə mayak formasını, mayak yerini ayırdılar ki, bunlar oradan köçsün, Qız qalası saxlansın. Qız qalasının içindədir ki, özü turba kimi idi o. Onun içində heç vaxt belə örtülüklər yox idi.
Sonradan əlavə olunub.
Bəli, onu da mən qoyuram orada, şəkillərim var. Bəli, o da çox maraqlı şey.
Onu niyə əlavə elədilər sonra?
Onu muzeyə çevirəndə başladılar perikritiyalar vurmağa. Qaba yox idi. Turba kimi idi bax belə. Fikir verin, Qız qalasının divarının qalınlığı 5 metrə 86 idi, 5 metrə 90 santimetrdir. 6 metrə yaxın. O cür qalın divarlar. Yuxarı isə qalxır, təxminən 4 metrə. O cür qalın 6 metrə divarlar nəyini bərpa edəcəksən? Ha, yaxşı, nəysə, güya ki. Ondan sonra da perikritiyalarda bir, onu da ekspozisiya üçün elədi, onu da 50-ci illərdə elədi. Ki, muzey kimi inkişaf edəsinlər. Yaxşıdır, nə göstərdilər. Amma onu ki elədiniz, orada gerek göstərdiniz ki, birinci vəziyyətdə nətər o idi. Onu da göstərdilər.
Bəs son bərpa, bəyənirsiniz mi onu?
A, son bərpa olmadı axı, o deyirlər ki, ona konservasiya idi. O bərpa deyir. Çünki nəyini bərpa edəcəksən, o bir dəqiqə dedim de, 6 metr duvarlarını.
Bəli.
Düzdür mü?
Amma axı nə qədər bağladılar, nə qədər işlər
getirdilər. Daha sadəcə olaraq təmizlədilər, zədədilər. Sınav, əsas məqsəddə onu güdürdülər. Amma o bərpa deyir axı, bərpa tam başqa şeydir. Bərpa elə şeydir ki, məsəl üçün bərpanın, sən yerə Qız qalasının tarixini biləsən ki, bunun bərpasını başlayasın eləmə. Amma bunun da tarixini bilmək üçün ancaq Qız qalası özü bilər. Mənim tarixim nədən ibarətdir, onu heç kəs bilə bilməz.
Elə deyir Qız qalası?
Da. Onu nə Rüfət bilə bilər, nə Əli bilə bilər, nə Vəli, nə Pirvəli. Qız qalası özü bilir. Ona görə yazıq deyir ki, mənə əli vurmayın. Diyanmış anda nə işiniz var mənim? Düz deyir, da?
Düz deyir. Dünyanın müxtəlif yerlərində də köhnə şəhərə əl vurmurlar.
Mən əl vurma demə deyir. Qız qalası deyir, əl vurma mənə.
Rüfət bəy, bu dövrün Bakısında hansı memarlar, xəttatlar, şəhər salma ustaları iz buraxıblar? Kimlərin adı keçir arxivdə?
Arxivdə sözünüzü nə deyim sizə? İçəri şəhərə aid, orada yəni bir adlar keçirdi. İçəri şəhərə aid Kandilov var idi, Kandilov var idi, Kaczynski var idi, bunlar var idi işləyirdilər. Amma o da gəlir son dövrlərə aid, 19-cu əsrə aid. Başlaşdınız.
Köhnə ustaların adı keçmir, demək.
Yox, köhnə ustaların orada adı heç olmurdu. Heç vaxt.
Yəni, biz heç vaxt bilməyəcəyik, Qız qalasını kim tikib?
Yox, o da yazımdı, orada güya ki, Məhsud Sindavudu. Məhsud Davudun oğlu. O da bilmirsən, düzdür, düzdür, bəzilər deyir ki, düzdür, bəzilər deyir, düzdür, bəzilər deyir, sonra qoyulubdur. Ona görə mən, məsəl üçün, elə şeylərə özümü fikir vermirəm. Əksəriyyəti mən fikir verim memarlığa, əksəriyyəti mən fikir verim şəhər salmaya. İndi onu kim tikib, tikib. Halbuki o dayanıb.
Və dayanacaq.
Və dayanacaq. Bəli, bəli, bəli.
Bir şey soracağım. Bax, qapalı təsir bağışlayan içəri şəhərin xarici dünya ilə, dış dünya ilə, xarici ölkə şəhərlərlə necə bağlanırdı o vaxtlar? Görəsən, qapalı idi da içəri şəhər.
Qapalı.
Bəs xarici ilə necə bağlanırdı?
Xarici nədir? Əvvəli transportlı puçı bəli, marski.
Dəniz yolu.
Dəniz yolu. Sonra karvan yolu da var idi. Əslən ayrı yollar burada yox idi.
Yəni bu kifayət eləyirdi.
Əlbəttə. Çünki içəri şəhərin nə qədərdi? Bu balaca yer idi. Məsələn, 21.5 hektar yer idi. Nə idi?
Yəni, bu kitab vasitəsilə içəri şəhər haqqında bildiklərimizə nə əlavə olunub? Qısaca deyil.
Bu kitab vasitəsilə?
Bəli, sizin kitab vasitəsilə.
Burada elədir ki, məsəl üçün, olmayan sənətlər ki, hansı ki var idi qabaq kitablarda, hamısı burada göstərdim, çoxsuna burada göstərdim. Arxivə aid. Arxivdəki olan, mən belə heç biri məsəl üçün qoymamışdılar şeyə, o bizi kitablara. Amma heç xatı qoydum. Məsəl üçün, nədəli divarlar sökülübdür, o divarlar kimi vasitəsilə sökülübdür, o daşlar kimi cara gedibdir, ki, nə üçün gedibdir, ondan sonra məsəl üçün, nə qədər iş yerləri açıldı, komerciski portlar dedim də,
təmirlər
üçün, Nobillər, Rothschildlər şeydir, məsəl üçün, Ramazanovlar gəldi, dikildilər orada, Dadaşovlar, Hüseynovlar, Mükəmm əlimdə orada evi var idi, tanker zora astır, Nobillər.
Zərdüşdü. İçəri şəhərə sevginizi hiss elədim, Rüfət bəy. Ən çox hansı abidəsini bəyənirsiniz İçəri şəhərin?
Ümumiyyətlə, onun şəhər salma strukturu mənə bəyənirəm. Bütün küçələri bəyənirəm. Hər küçəsini bəyənirəm. Hər bir daşını bəyənirəm. Gəzəndə mən həzzə olaram. Onu bəyənməmək olmur. O bir yeganə bir abidədir. Ona görə onu sevməmək olmur. Onun evini də sevmək lazımdır. Bir mərtəbəlidir, bir mərtəbəlidir. Labcındır evdir daha. Onu da sevmək lazımdır. Onu da istəmək lazımdır.
Oranı bərpa eləyən bərpaçılarda sizin fikrinizcə sevgi çatışmır.
Mən ayrı seçdiri eləmirəm o İçəri şəhərimi. Mən ümumiyyətlə İçəri şəhəri sevirəm. Sökülmüş evi də sevirəm mən. Ondan başqa şeydir. O adamın ürəyində olmalıdır.
Bax,
belə, çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm sizə, kitaba görə də, intervyuya görə də.
Əgər artıq əskiyi danışdım, sizə mənə bağışlayın.
Yox, çox yaxşı danışdınız, əziz dinləyicilər. Rüfət bəy rus təhsil alıb.
Hə, rus dili.
Aha, ona görə intervyuya razılıq vermək istəmirdi, amma mən onu məcbur elədim. Mənə yaxşı ki, danışdınız.
Çox sağ olun.
Sağ olun.
Rus dilində çıxan Bakı, şəhərin memarlıq abidələrinin qısa tarixi oçerki kitabının izinə düşdük. İzin bələdçisi, kitabın müəllifi, Azərbaycanın tanınmış memarı Rüfət Acalov oldu. Mən aparıcı Sevda İsmaillı və prodüser Zeynal Məmmədli sizinlə bir həftədən sonra görüşəcəyik. Sağ olun, azadlığınızı itirməyin.
Bizim qalayı